Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. Petak je, 3. februar, 6 sati i 30 minuta, vreme je za razbuđivanje. Mada znam da među vama ima i onih koji su uveliko na nogama i već aktivni, znamo isto tako da ima i onih koji otprilike u ovo vreme ustaju i spremaju se za posao. Nadamo se da ćemo vam i ovog jutra kao i svih prethodnih olakšati te pripreme i taj proces. Kao i svakog radnog dana, jutarnji program trajaće 3,5 sata, a u njemu će biti nekoliko tema kojima ćemo se baviti. Ovoga jutra malo više ćemo se baviti temom imaju li stanovnici Srbije u malim mestima i selima adekvatan pristup zdravstvenim uslugama. To ću vas pitati za sat vremena u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, a povod nam je otvaranje dečijeg dispanzera u malom mokrom Lugu, što bi trebalo da malo unapredi situaciju kada je u pitanju zdravstvena zaštita dece kojih ima dosta u tom naselju. Pošto je 1. februara istekao rok turističkim agencijama za povraćaj novca za neiskorišćena putovanja, koleginica Nikolina Miljković raspitivala se kako je to sve proteklo i snimila razgovor sa Aleksandrom Seničićem iz Jute, pa ćete čuti i taj razgovor. A jedna od tema biće nam i pad prodaje polovnih automobila u 2022. godini. Taj pad je bio čak i veći nego onaj tokom 2020. godine koju je obeležilo zatvaranje svega i svačega zbog pandemije koronavirusa. Najavit ćemo i jedan pokušaj obaranja jednog od rekorda iz Guinnessove knjige. Naime, pokušat će nekoliko stotina Milica Jovanović da obori rekord postavljen prošle godine kada se na jednom istom mestu okupilo nepunih 200 osoba sa istim imenom. E, kažem sad da će pokušati da obore taj rekord i da ga postave tu negde i do 400, no vidjet ćemo kako će to proći sutra, a čućemo i najavu od organizatora ovog događaja, Roberta Čobana, osnivača i vlasnika Color Press grupe. Kao i svakog petka, tu je naš Prizma kviz, doradavac Prizma iz Kragujevca, poklanja digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. Nekome od vas ko bude znao tri tačna odgovora na tri pitanja u nizu, kao i obično, taj kviz priređujemo malo posle 8:30. Sve do 10, sa vama ovog jutra, Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Miša Stiljković.
Da bit ću tu, kad treba da se bude tu. Ti znaš da bit ću tu, ako stvarno krene po zlu. Ti znaš da bit ću tu, od poslednja ako padneš na dno, ali ne govori to, ne navodi me na dno.
Hladno je jutro u celoj zemlji, temperature oko nule, najniža na Kopaoniku gde je minus 8, a najviša u Ćupriji gde je izmereno plus 4, toliko je još i u Kragujevcu, Negotinu i Valjevu, dakle to su najmanje hladna mesta ovoga jutra u Srbiji. Plus 3 trenutno je u Nišu i u Kraljevu, kao i u Zaječaru, a 2 stepena iznad nule u Leskovcu, Vranju, Beogradu i Banatskom Karlovcu, kao i u Čačku i Pirotu. 1 iznad nule u ovim trenucima u Dimitrovgradu, i čini mi se da je to jedini grad, jeste, a 0 u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Požegi i Vršcu. Minus 1 trenutno je u Subotici, Kikindi, Kuršumliji i Novom Pazaru, a minus 3 u Sjenici i na Zlatiboru. Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza za danas.
U Srbiji danas pretežno oblačno, na jugu i istoku zemlje, pre podne u nižim predelima sa slabom kišom i susnežicom, dok će u brdsko-planinskim predelima provejavati slab sneg. Vetar slab i umeren, povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 5 do 10 stepeni. U drugom delu dana očekuje se jače naoblačenje sa severa, koje će posle podne u severnim, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima usloviti kišu, a na planinama sneg. U toku noći uz pad temperature sneg se očekuje u nižim predelima južne Srbije, dok će severozapadni vetar biti u pojačanju. U Beogradu ujutru i pre podne malo da umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne na oblačenje sa kišom. Vetar slab da umeren severozapadni, a najviše dnevne temperature bit će oko 8 stepeni. Uveče i tokom noći takođe oblačno sa kišom uz umeren povremeno i jak severozapadni vetar.
Zahvaljujući pomenutom vetru koga je bilo i prethodnih dana, ovoga jutra nemamo zagađenje vazduha u našoj zemlji. Možemo poželjeti da tako i ostane, ali taj vetar može praviti probleme vozačima. Na šta još vozači treba da obrate pažnju, preneće nam Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Prohodnost puteva je dobra, a saobraćaj van gradskih sredina umerenog intenziteta. Prema informacijama koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove zimske službe, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni kao i putevi prvog i drugog prioriteta. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 8 do 15 časova izvoreće se radovi na delu autoputa E75 na deonici petlja Kovilj, petlja Novi Sad, Jug u smeru ka Novom Sadu, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Produžavaju se radovi na pojačanom održavanju puta Negotin granični prelaz Mokranje i saobraćaj će se do 1. marta odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Do kraja aprila biće izmenjen režim saobraćaja na putu Ljig Mionica zbog radova u naselju Banja Vrujci. Izmena u saobraćaju zbog radova ima i na više deonica magistralnog puta između Šapca i Rume, a slično je i od Pojataka Kruševcu gde je u toku izgradnja Moravskog koridora. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a kako nam javljaju iz Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona povremeno višesatna za teretna vozila.
Ostanj sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostanj sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene, i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi me. Sigurno vidim sad u tvojim očima lelek zemlje, vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine. Sve više želim, a sve manje imam te, jer jaki glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene, rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da živimo od istine, pozovi me, da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me,
Eko.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Godina počinje pametnim odlukama. Iskoristi popust na iPhone 14 ili iPhone 14 Plus uz MTS Top ponudu. Tarifa na popustu i telefon na rate u mreži broj 1. Za više informacija o ponudi poseti najbližu MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Svaki igrač misli za trenera da nema pojma i da ne zna dovoljno. Reko, vi možda mislite da ja ne znam, ali radite to što vam kažem i imate koristi od toga.
Gost, odbojkaš Slobodan Balandžić. Nedelja, 5. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Vreme nam je da, kao i obično, između 15 do 7 i 7 prelistamo jutarnju štampu i da vidimo kakvi su sve naslovi na internet portalima. A kao što se moglo i očekivati, dominiraju i na portalima i u štampanim medijima naslovi vezani za jučerašnju sednicu Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji, na kojoj je govorio i predsednik Aleksandar Vučić. I bilo je vrlo burno, pretpostavljam da ste gledali makar jedan deo rasprave. To je centralna tema na naslovnoj strani sajta rts.rs. Narodni poslanici nastavljaju raspravu. Sednica će biti nastavljena danas u 11 sati. To je tema koja dominira i naslovnim stranicama novina. Politika na polovini strane piše o tome. Plan Srbije u 10 tačaka pod naslov Incident na ivici fizičkog obračuna kada su opozicionari krenuli ka predsedniku. Blic donosi naslov Haos u Skupštini, sramotne slike iz parlamenta tokom rasprave o Kosovu, poslanici novog DSS-a, Zavetnika i Dveri krenuli ka predsedniku Vučiću, utrčalo skupštinsko obezbeđenje. Novosti pišu, Ustav mi je sveto pismo, bez stolice Kosovu u UN, citirajući predsednika, a danas donosi naslov Festival optuživanja za predaju i izdaju Kosova. E, sad ima tu naravno i drugih tema o kojima izveštavaju mediji na početnoj strani sajta Radio Televizije Srbije. Kao i uvek, tu je pregled vesti iz Ukrajine sa ratišta. EU iz Kijeva najavljuje novi paket sankcija Rusiji, Putin uveren u pobedu. Tu je i izveštaj sa još jedne, to jest još jedna vest očekivana iz NBA lige. Jokićev triple-double prosek doneo titulu igrača meseca na zapadu. Naš košarkaš, naime, zaista je dominirao u januaru. Prosečno je beležio po utakmici 24 poena, 11,6 skokova i 11,3 asistencije. Zaista potpuno fenomenalan učinak. Evo i još nekih drugih tema o kojima pišu mediji. Besmisleno čuvanje lekova za slučaj nuklearne opasnosti, glasi jedan od naslova u Politici. Svetska zdravstvena organizacija nedavno je objavila novu ažuriranu listu lekova za slučaj radiološke nuklearne opasnosti zajedno sa savjetima za njihovo pravilno korišćenje, i sad tu ima dosta toga, pre svega stabilni jod i još razni drugi lekovi i preparati. Na naslovnoj strani novosti najava jedne lepe novine. U junu promjena zakona, od jeseni porodiljsko 15 meseci umjesto dosadašnjih 12, tako da je to, eto, dodatna 3 mjeseca. Na bolovanje može i tata, to jest ne na bolovanje, nego na roditeljsko odsustvo, kako se to zove, no jako je malo muškaraca koji koriste tu mogućnost. Blic i na svojoj, na naslovnoj strani svog štampanog izdanja i na svom sajtu, kao i svi drugi portali, ali eto Blic nekako čini mi se da prednjači, donosi tekst pod nadnaslovom "Šokantan slučaj porodičnog nasilja u Beogradu, hirurg sa VMA ženu davio kablom i tukao oklagijom, potpukovnik Vojske Srbije danima se iživljavao nad suprugom koja ima prelom 4 rebra i nadlaktice i brojne hematome. Zbog toga ga se, kako prenosi Blic na svom sajtu, praktično odriču sve ustanove u kojima je radio i obrisale su ga sa spiska zaposlenih. Novosti donose na svom internet sajtu dve vesti iz oblasti ekonomije. Jedna glasi: Argentina uvodi novu novčanicu, inflacija dostigla skoro 100%. Uvedena je novčanica od 2000 pezosa zbog naglog povećanja potrošačkih cena koje su na kraju 2002. godine skočile za 94,8%. A sa druge strane, najveće naftne kompanije beleže rekordne profite u godini koja je za nama zbog skoka cena energenata. Tako je anglo-holandska multinacionalna naftna kompanija Shell prijavila rekordnu godišnju dobit od neverovatnih 39,9 milijardi dolara. To je duplo više u odnosu na profit zabeležen 2021. godine i ujedno najveća zarada zabeležena u 115 godina dugoj istoriji ove kompanije. Uzbuna u SAD, sumnjivi kineski balon lebdi iznad Amerike, naslov je koji se može pronaći na sajtu Blica. Visoki američki zvaničnik odbrane izjavio je da Pentagon prati sumnjivi kineski balon za nadgledanje na velikim visinama iznad kontinentalnog dela SAD-a. Balon je prvi put primećen u sredu iznad mesta Billings u Montani, a pre toga preleteo je i kroz vazdušni prostor Kanade. Iz Amerike dolazi još jedna zanimljiva inicijativa. Kongresmen predlaže zakon o zabrani društvenih mreža deci mlađoj od 16 godina. U pitanju je republikanski poslanik Chris Stewart, koji je u Kongresu predstavio ovaj zakon i naveo da deca prolaze kroz veliku krizu mentalnog zdravlja i da je on zbog toga predložio ovu meru. Verujem da bi se sa tim složili i brojni stručnjaci, jer se pokazalo da to zaista ume da bude pogubno za tinejdžere, pogotovo za devojke i devojčice. Zatvoreni iranski reditelj Džafar Panahi počeo štrajk glađu. On se nalazi u zatvoru 6 meseci, a štrajk je počeo zbog uslova u zatvoru. To se navodi u saopštenju koje je objavila njegova supruga. Džafar Panahi inače je višestruko nagrađivani autor na evropskim filmskim festivalima i jedan od reditelja koji je proslavio iranski film u poslednjih par decenija. Time polako završavamo ovaj deo našeg jutarnjeg programa. Za 3,5 minuta čućete najnovije vesti.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za vesti. Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju raspravu o izveštaju o dijalogu sa Prištinom u prethodnih 5 meseci koji je podnela vlada Srbije. Sednica počinje u 11 časova. Predsednik Aleksandar Vučić, koji će i danas prisustovati sednici, izneo je plan od 10 tačaka o politici Srbije i govorio o francusko-nemačkoj inicijativi. Deo opozicione desnice traži da se u celini odbaci taj predlog. Vučić je pri kraju jučerašnjeg zasedanja obavestio poslanike da će nakon incidenta u parlamentu Srbije Albin Kurti danas organizovati proteste.
Želim da vas obavestim onome što se zbiva u Prištini i o tome koliko smo sebi štetu naneli. U Prištini je Kurti pokrenuo ceo talas demonstracije, izvešće studente na ulicu, ne bi li onda krenuli u ofanzivu prema Beogradu da odustanemo od zajednice srpskih opština i svega drugog. Ali je nama potrebno da razgovaramo, da tražimo rešenja, da progutamo i pljuvačku i knedlu i žabu, ne ugrožavajući naše vitalne interese, ali da idemo u kompromis i kompromis nije ružna reč. Ja sam uplašen nivom histerije danas, u kojoj nema mesta za kompromis, u kojoj nema mesta za normalan razgovor.
Brisel i Vašington pozdravljaju stav Srbije o pregovorima sa Prištinom, a mišljenje je da Albin Kurti ne želi zajednicu srpskih opština, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić. On je u Vašingtonu prisustvovao tradicionalnom molitvenom doručku.
Za nas je veoma bitan stav Sjedinjenih Država. Znači, prvo zajednica srpskih opština, pa onda sve ostalo. I to je nešto što su već preuzete obaveze i o tome ne bi trebalo da se uopšte dalje pregovara. Mislim da je veoma važno reći da Sjedinjene Države misle ozbiljno, da misle da Kurti i Kosovo može da nas nosi veliku odgovornost za to ukoliko se bude destruktivno ponašalo i ukoliko ne žele da formira zajednicu srpskih opština.
Vlada privremenih prištinskih institucija donela je odluku o novoj eksproprijaciji zemljišta na teritoriji opština Leposavić i Zubin Potok. U tim sredinama izgrađene su ili se planira gradnja baza za pripadnike granične policije na severu Kosova i Metohije. Također doneta je odluka o daljem razmatranju zahteva za otkup nepokretnosti od javnog interesa, koja je neophodna za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa u katastarskim zonama Velji Breg, Šaljska Bistrica, Dren, Lešak i Košutovo, opština Leposavić i katastarskim zonama Brnjak u Zubinom Potoku, Banju i Gornjem Jasenoviku. Povodom najave gradnje baze specijalne granične policije, žitelji iz sela Dren i drugih zaselaka kod Leposavića protestuju zbog otvaranja novih i proširenja postojećih puteva koji vode do njihovih imanja, a koja im je eksproprijacijom oduzela vlada u Prištini. Meštani zahtevaju obustavu radova, a Evropska unija saopštava da sa zabrinutošću prati šta se događa i apeluje na Prištinu da poštuje procese i prava vlasnika imovine. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Uoči današnjeg samita Evropske unije i Ukrajine u Kijevu, Brisel najavljuje 10. paket sankcija Rusiji i veću vojnu i finansijsku pomoć Ukrajini. Kijev saopštava da je spreman da se obaveže da oružje većeg dometa koje je tražila od Zapada neće koristiti za napade na teritoriju Rusije, osim u delovima ruskih regiona koje i dalje smatra svojom teritorijom. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da Rusiji opet prete nemačkim tenkovima kao pre 80 godina. Uveren je u pobedu i poručuje, odgovorit ćemo, imamo čime. Novi triple-double Nikole Jokića obeležio je noć za nama u NBA ligi. Srpski centar postigao je 22 poena uz 16 asistencija i 14 skokova u pobedi Denvera nad Golden Stateom 134-117. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Milanu od Armanija sa 74-68 u 23. kolu Evrolige. Zvezda će 9. februara gostovati Makabiju. Partizan večeras od 19 časova u Kaunasu igra protiv Žalgirisa. Teniske reprezentacije Norveške i Srbije igraće popodne meč za plasman u grupnu fazu finalnog turnira svjetske grupe Davis Kupa. Prvo će, od 18 časova, na teren u Oslu izaći Miomir Kecmanović i Andrej Petrović. Potom slijedi duel između Lasla Đereja i Viktora Đurasovića. Srbija će igrati bez Novaka Đokovića, a u timu Norveške nema Kaspera Ruda. Vreme danas oblačno, popodne i uveče kiša, na planinama snijeg, najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Tačno je 7 časova i 5 minuta, to bi bilo sve u ovim vestima koje je uredio Vladimir Mihajlović.
Slušajte Čitagram.
Slušajte Čitanku.
Čitagram. Glas i slovo.
Pogledajte, deco! U ostojno slovo uselila se ptica. Deco, ono tvrkuće.
Rasela se te sa sa, rasela se te sa se, rasela se te sa so, rasela se te sa su.
Ar-ra-rat.
Ar-ra-rat.
Bravo, bravo, bravo. Ar-ra-rat, ja juške.
Ar-ra-rat.
Krkanje jezika.
Kada mi izgovaramo A, Z, B, to nisu slova, to je glas. A kad napišemo, to je slovo.
A može slovo nekada bude glas, a glas nekada bude slovo.
Može jedino ako pođeš papirić koji piše slovo, kažeš, a izleti ti ovako papirić. Da bi vikao.
A čemu to služi?
Da naučiš lepo da izgovaraš i samoglasnike i suglasnike.
Postoji nešto što se zove scenski jezik. Znači, kad si na pozornici, na sceni, to nije onaj još možeš da budeš kako hoćeš da glumiš ako te ne razume
publika. Da, da može sve da se razume.
Ili na radiju kad snimaš nešto ili tako, mora svako slovo da se razume.
Ajde, ajde. Uauli kao i oazi.
Uauli
kao i oazi.
A šta je to aula?
Evo Čika će da ti objasni.
Evo Dobrila bolje zna od mene.
Kad pojedeš nešto, imaš energiju da pričaš ta slova kao što ja pričam. T, A, S, L, O, V, A. A, kažem, na primjer, kad me nešto boli. A, U, S. Aha. Samo kažeš A.
Kad zevaš?
Da.
Aula, to ti je, kad uđeš recimo u Kolarčev univerzitet, tamo u Kolarčev.
A zbog čega je A na prvom mjestu?
Zato što se puno koristi A.
To puno se koristi i M.
A možda jer je najlakše.
Kako znaš da je najlakše? Merila si slova.
A. Možda jer je isto A. Kada je latinica i ćirilica. Naprimjer, pisano. I štampano. Jer pisano ima kukice. Kad ga pišeš, ti lako, ali može puno puta da pogrešiš.
A gdje je našla kukice?
Pa zato što na brodu imaju ono kao za kukicu, pa tako se piše i slovo kao kukica. Da šta su slova iz broda? To kaže Dunja.
Pa odakle su onda slova došla?
Slova su došla... Iz čoveka.
I veđa, sredvići, tu me ne uvjeti, na otvrfljaš, ne može.
Ovoga jutra budili su vas Tamara Lazić, član dečije dramske grupe Radio Beograda, glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Sa Mašom Jeremić razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sada se već uveliko razdanilo nad celom Srbijom, 7 je sati i 14 minuta, sunce je izašlo u 6.56, obdanica će trajati do 16.47, dakle lepo nam se produžavaju dani, ali hladno je i dalje, ovo je najhladniji deo zime i meteorolozi najavljuju da je pred nama period sa najnižim temperaturama tokom godine. To se potvrđuje i ovog jutra. Najviša izmerena temperatura je 4 stepena, zabeležena je u Kragujevcu, zatim u Negotinu i još u Ćupriji. Zatim 3 stepena u Valjevu, Kraljevu, Nišu, Kruševcu i Zaječaru, pa onda 2 iznad nule u Loznici, Čačku, Pirotu, zatim Leskovcu, za Dimitrovgradu i Vranju. Plus 1 u ovim trenucima je, koliko vidim, samo u Beogradu i Banatskom Karlovcu, a 0 u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, u Požegi i u Novom Pazaru. Minus 1 u Kikindi i u Subotici, tradicionalno najhladnije u Sjenici, tamo je minus 4, i na Kopaoniku gde je minus 8, s tim što je subjektivni osjećaj čak minus 13. Suvo je u celoj zemlji i tako bi trebalo da ostane i tokom dana, tako kaže prognoza, a najviša dnevna temperatura danas biće između 5 i 10 stepeni. Na jugu i jugoistoku Srbije povremeno će duvati i jak vetar, sve to doprinosi na svu sreću i tome da od jutros nemamo zagađenje vazduha. Još uvek u Beogradu nema ni onih uobičajenih jutarnjih gužvi, mada se mogu očekivati vrlo brzo povećanje broj vozila na autoputu kroz Beograd, kao i na mostu Gazela, ali za sada bez nekih većih zastoja. Naravno, pratit ćemo i tu situaciju i obaveštavat ćemo vas i o tome. Što se tiče sadržaja u narednih 45 minuta, prvo ćemo za koji minut otići do Leskovca da čujemo kakve mere se tamo podstiču kada je u pitanju samozapošljavanje građana, a potom ćemo čuti i najnovije sportske vesti. Negde oko 25 do 8 otprilike otvorit ćemo naše telefonske linije za vaše pozive. U rubrici Pitanje jutra pitaću vas imaju li stanovnici Srbije u manjim mestima i u selima adekvatan pristup zdravstvenim uslugama i koje vam usluge eventualno nedostaju. Pred kraj sata, kao što to obično biva, otići ćemo i do uprave saobraćajne policije da proverimo najnovije podatke koje su oni dobili.
Turn me inside out and round and round, upside down.
Jedna od najpopularnijih mera lokalnog akcionog plana grada Leskovca za smanjenje nezaposlenosti jeste samozapošljavanje. Nedavno je 25 Leskovčana dobilo podsticajna sredstva za otvaranje stolarskih radionica, šivačkih radnji i pekara, kozmetičkih, frizerskih salona itd. Opširnije u prilogu koleginice Danijele Kocić.
Od 16. godine je sa rukama u testu. 49-godišnji Srđan Marjanović metalostrugarski zamenjuje pekarskim zanatom. Uporan, strpljivo i sa lakoćom učio je uz stare leskovačke majstore. Trebalo je hrabrosti, kaže samohrani otac troje dece, da zaplovi u preduzetničke vode. Vetar u leđa dao mu je grad.
Ova pomoć mi mnogo znači od opštine grada Leskovca. Radio sam po celoj Srbiji, radio sam u Trebinju 7 godina. Onda sam se vratio u Leskovcu, posle 32 godine sam rešio da krenem sam. Da izrađujem burek, pite, domaće pite, pecivo bez aditiva. Ima posla, solidno, nadam se da se proširim.
I Biljana Zlatković je dugo u pekarstvu. Trenutno je jedina Srđanova radnica. Posao zna odlično i ceni ga možda i više od drugih. U 48. sama podiže troje dece.
Nije teško. Ovaj posao mi je rutina. Znam taj posao da radim i knjigovodstvo i poslovi što se tiče prodaje. Sve to znam da radim. Sve sam to radila već.
Po 300.000 dinara za preduzetničke ideje dobilo je 33 Leskovčana, među njima mladi, ali i oni iz kategorije teško zapošljivih lica. U proteklih 10 godina za samozapošljavanje grad Leskovac izdvojio je 61,5 milion dinara. Otvoreno je 370 radnji, kaže Jelena Živković, šef Kancelarije za lokalni razvoj u Leskovcu.
Lica koja konkurišu za samozapošljavanje se uglavnom bave proizvodnjom stolarije, proizvodnjom drvene ambalaže, proizvodnjom peciva, hleba, torti, kolača, otvaraju frizerske salone, bave se konsultantskim uslugama, računarskim uslugama, proizvodnjom radne odeće. Nekih 70% tih lica opstanu na tržištu jer svi oni imaju neko početno iskustvo ili su radili već kod nekog ili sa nekim ili su ostali bez posla pa su se onda s obzirom da imaju iskustvo odlučili i da samostalno oprobaju kao preduzetnici.
Veliko je interesovanje i za sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje. U Leskovcu je trenutno na tržištu rada oko 12.500 ljudi. Za godinu dana procenat nezaposlenosti manji je 5%. Prvi na listi najtraženijih radnika su ubedljivo zanatlije.
Soda, soda, desnja terra, burning cloud. Si vou escrever, muito a escrever, si vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Si vou escrever, muito a escrever, si vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade dessa minha terra, sem claro.
U nastavku jutarnjeg programa sledi kratak pregled sportskih vesti, pripremio ih je Slobodan Maletić.
Ova sedmica protiče u znaku takozvanog duplo kola košarkaške Evrolige. Posle izgubljene utakmice u Bolonji, Zvezda je sinoć poražena i u Milanu, bilo je 74-68. A u ovom 23. kolu Partizan od 19 časova igra u Kaunasu protiv Žalgirisa. U njihovom prvom duelu ove sezone u Beogradu Partizan je slavio 87-76. Međutim, Žalgiris je na svom terenu potpuno drugačija ekipa, što potvrđuje trener Željko Obradović.
Čini se da oni igraju mnogo bolje na njihovom terenu. Njihovi procenti šuta su skoro 10% veći nego na strani. Također broj skokova ispod njihovog koša i taj skok u napadu koji imaju. Igraju s visokom postavom, igraju sa igračima na poziciji 2 i 3 koji su dominantni, koji pokušavaju da igraju na donjem postu. To su neke najbitnije stvari koje smo radili i o kojima razmišljamo u pripremi ove utakmice protiv Žalgirisa.
Ovog petka u 18 časova u Oslu počinje Davis Cup meč između Norveške i Srbije u kvalifikacijama za plasman u grupnu fazu finalnog turnira svetske grupe. Prvi će na teren naš teniser Miomir Kecmanović i Norvežanin Andreja Petrović. Posle njih igraće naš Laslo Đere i Norvežanin Viktor Đurasović. Drugog takmičarskog dana u subotu na terenu će se naći najpre dublovi, a potom će uslediti još dva single meča. Naš prvi reket u ovom susretu, Miomir Kecmanović, uverava da je tim spreman i nada se najbolje.
Mislim da smo spremni, da dobro, svi su dobro raspoloženi i stvarno imam sreće da sam deo ovako dobrog tima. Ja to čekam da krenem i stvarno se nadam najboljem, da ću uspjeti dobro da odigram, dam se od sebe i da na kraju donesem i te poene koje nam trebaju da prođemo dalje.
Na domaćoj sceni od 18 sati u našoj zemlji utakmicom u Lazarevcu između Kolubare i Radnika nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Derbi utakmica je u subotu u Beogradu između Crvene zvezde i Vojvodine, a taj susret biće održan u čast nedavno preminulom nekadašnjem fudbaleru oba kluba Siniši Mihajloviću.
Just Eko. MTS, top ponuda, bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Komeks, 7 dana samo sveža hrana, od 1. do 7. februara. Sveže meso, pileće grudi graničar, ma pakovanje kilogram 459,99. Krompir beli opran, kilogram 89,99.
Vaš Komeks.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20. časova. Čekamo vas.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Pitanje jutra.
Došlo je vreme da mi malo popričamo u narednih desetak minuta. Verujem da ste navikli na to. Svakog radnog dana malo posle pola osam otvaramo naše linije za vaše pozive. A te linije su sledeće. Imamo, dakle, četiri broja koje se razlikuju samo u poslednjoj cifri. 011 655 337 pa na kraju 0, jedinica, dvojka ili trojka. A ovoga jutra voleo bih da čujem od vas šta vam od usluga, pogotovo u nekim manjim mestima i selima, od zdravstvenih usluga, šta vam najviše nedostaje. Imaju li stanovnici Srbije u malim mestima adekvatan pristup zdravstvenim uslugama? Ovu temu pokrenuli smo zbog jedne vesti koja je stigla juče u Malom Mokrom Lugu ovde u Beogradu. Otvoren je dečiji dispanzer, čućemo kasnije tokom emisije i jednu kratku reportažicu u kojoj građani kažu da im znači, pogotovo za decu, jel tako, što je otvoren ovaj dispanzer. Ali lako je ovde u Beogradu, mislim da je mnogo teže u nekim manjim mestima i selima, pa zbog toga ovo pitanje od jutros. Očekamo da nam se javite. Da čujemo ko je prvi okrenuo neki od pomenutih brojeva. Dobro jutro.
Dobro jutro, sam ja.
Jeste, vi ste na vezi.
Braniša ovde, pozdravljam svi u studiju.
Odakle nam se javljate?
Okolina Svilajnca, jedno selo, Vadoši.
E, dobro, recite mi kakva je situacija, imali nekih blizu zdravstvenih stanica ili vam neke usluge nedostaju?
Pa ako u naše selo nema zdravstvena, ima u susjedno selo i tamo dolaze dva put nedeljno, ponedeljkom i petkom. I stalno se menjaju doktori, čas doktorica, čas doktor, i to se napravi gužva, tu 3-4 sela dolaze. I tako to, nemamo to dovoljno kako bi to trebalo da bude.
Imaju li oni dovoljno i vremena za ta dva dana nedeljno da pregledaju sve kojima je to potrebno?
Pa postignu oni, postignu, nije to toliko, jer narod ide sad i privatno, ide i ne može on da čeka ako je bolesan utorak onda čeka ček do petka da će mu dođe doktor. On mora da ide u Svilajnac, Jagodinu, tamo.
Da, da.
Da se leči.
Važi, hvala što ste nam se javili, a to i preneli jedno iskustvo. Čuli ste iz okoline Svilajnca. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro. Znači me na vezi, gospodine.
Jeste, slušamo.
Javljam se iz jednog sela okolina Zrenjanina, što reći Kara Visoka, gde je pao sneg.
Dobro.
U pesmi onoj, odgonetniti sam, malo humor. Pa nismo baš zadovoljni nešto o zdravstvenim uslugama. Sada je to malo ažurnije i bolje, ali inače u selu tu se ne zna radno vreme kada se radi. Apoteka nam sad radi u dve smene, ali ambulanta nemam pojma, nemamo stalnog lekara. Pošto je gospođa bila vrlo mlada, ljubazna, udala se daleko iz sela, da ne imenujem sad grad. Imamo svaki dan drugog lekara koji dolazi vjerojatno iz nekog drugog grada. To se ne zna da li se radi do dva, da li se radi do pola jedan.
Da.
Mislim, baš nešto, nisam zadovoljan ni ja. Ja sam neki srednji godina, ali vjerovatno i ovi stariji ljudi.
A kako se snalazite za neke specijalističke preglede koji su eventualno...
Dobro, za to nisam baš nešto u tome...
Ne mislim na vas, nego generalno na sve.
Nije mi to neophodno. Pa vjerojatno ljudi idu u grad, Zrenjanin, ali baš nije nešto za ovaj stariji živalj, ne znam kako, šta, može ljudima i da pozli, koje šta...
Da.
Baš nisam nešto, ne znam ko bi mogao tu da malo, tako da kažem, da svoje učešće, da bi se to poboljšalo, da se ubaci, da rade dve smene i tako.
Dobro, nadamo se da će ipak stvari malo da se poprave.
Da, preduzeti na tome.
Da, hvala vam. Hvala na javljanju. Eto, čuli smo do sada dva iskustva iz dva dela Srbije. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
I Miloš iz Beograda.
Dobro, Miloše, kakve su vaše iskustva sa zdravstvenim uslugama u Beogradu, ipak mnogo lakše nego negde u selima i manjim mestima?
Pa, zavisi. Prvo, kad te uveš hitnu pomoć, pitajte koliko imaš godine.
Aha.
A kako ne daj Bože ili daj Bože imaš preko 80 godine, to je, pa dovezite, pa ovo, pa nema kola, pa sedite u taksi. A te kad odeš u bolnicu, ako imaš preko 80 godina, još ako pričaš protiv Vučića, pa pustite da umreš. Ako imaš preko 80 godina i pričaš protiv Vučića, pustite da umreš. Ili ti daju neke lekove da umreš.
Ne znam šta da vam kažem na sve to što vi nama pričate. U Beogradu je možda to još veći problem, te gužve i čekanja, mada opet s druge strane mnogo je više ustanova u koje se ljudi mogu obratiti nego, evo, čuli smo u selima gde dva puta nedeljno neko dođe i to je to. Hajdemo dalje, uključenje broj 4, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Iz okoline Baške Topole.
Dobro, kakva je kod vas situacija sa zdravstvenim uslugama?
Lično ovako, u Baškoj Topoli je dosta dobro. Koliko imaju mogućnost da imaju, što nema, šalje se privatno. Privatno je jako skupo. Ja polazim od svoga problema, imao sam problema sa srednjim umom i šta ja znam. I dao mi jedan čovjek neki broj od neke ambulante tamo privatne. Prvi pregled je 2000, drugi je 12000.
Opa.
A penzija 25000. E sad, kako sad da idemo dalje?
Da.
Tako da... Ovdje u Topoli dosta dobro, ali kad ne znam, kod privatnika svega ima.
Ali mora da se plati.
Ovdje nemaš lekara. Tako da, eto. Tu bi se trebalo nešto uraditi.
Da. Hvala što ste nam se javili. Ko nam je ovoga jutra peti na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Iz kamiona, inače sam je gost.
A nismo čuli odakle? Iz
kamiona, vozaštama, inače sam iz Loznice.
A, iz Loznice, dobro.
Da, temu jutra.
Dobro.
Pa šta mogu da kažem, nedostaje nam prvo kadra.
Aha.
Počele su konobarice i pevačice i šlajderke da budu medicinske sestre i doktori. Oni doktori koji su znali, otišli su u penziju, su otišli preko. Ovi novi ne interesuje i ne zanima što se tiče sela. isto tako radi doktor sreda, petak, kad već dolazi, da sve mora da ideš ili u državnu, ako dođeš u državnu mora da čekaš, čekaj, bolje ti će onda isplati da ideš privatno. A što se tiče, ona je slušala što reče za Beograd, ako mu ne odgovara taj Beograd, nek se iseli. Ja samo znam da u Beogradu imaju sve privilegije i svi imaju privilegije. Čak znači od penzionera do dece do izbeglica. Znači u Beogradu imaju deca i besplatne udžbenike i vrtiće i sve živo. U drugom delu Srbije nema, da ne pričamo o zdravstvu. Ako da. Ništa pristupačnije su ustanove, tu su jače bolnice i bolji doktori i sve.
Da,
Pa smatram, ako čovjek smatra da mu ne valja taj Beograd, ja bi se iselio i vratio se odakle sam došao. Znači, ako mi to ne odgovara. A ne može onda poredi Beograd i drugi deo Srbije, gdje radi jedna bolnica na 20 opština i gdje imaš sve nestručne kadrove, imaš jednu ambulantu i dođe ti doktor dva puta sedmično.
Da. Hvala vam na javljanju, da. Uglavnom slušamo gotovo identična iskustva iz svih delova naše zemlje. Hajde da čujemo još jedno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ja se javljam iz Beograda, naselje Cerak.
Dobro.
Na Divčarima imam jednu brvnaru i budem gore 6 mjeseci.
Da.
Nema doktora, nema apoteke. Za lekove se mučim, idem čak u Valjevo 30 km. Kako je moguće to da nema gore apoteke uopšte, a ima nas penzionera mnogo?
Dobro, Divčibar je zapisano. Evo, ja ovdje zapisujem sve što nam slušalci kažu.
Apoteke nema, doktor dođe iz Valjeva od 7 do 3 i ode. Popodne i noću nema ni doktora, ima neka sestra. Kad bi ujela zmija, ne daj Bože nekoga, nemaju ni protiv otrov, tako da je tu skroz Divčibare najlepše i najbliža planina Beogradu. Ima mnogo posetilaca, ali o medicine nema ništa.
Nažalost, dakle.
Hvala vam.
Hvala vam, još jedna tačka na koju treba obratiti pažnju. Imamo još nekoga na vezi, ako sam dobro shvatio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Pa iz Kola, naravno.
Dobro, mislim iz kog mesta ili grada.
Pa vam nije rekla operatirka, ja
pa
ne znam
nije,
kako se zove.
Nije, kolega.
Pa Bataraka iz Indije, a ovi neće da me uključe na onaj stari broj, kod da kompjuter ima prepoznavanje glasa, ja ne znam o čemu se radi, sam ja najgori na svijetu.
Ma niste, pa koliko puta smo vas
nisam.
Do sada uključili.
Na 4 broja zovem. Odzvoni do kraja telefon, niko neće da me uključi.
Pa zato što ima drugih linija. Hajde nam recite samo.
Zato što sam ja izgleda bezobrazan, jel da, za njih.
Pa ja ne znam, više puta smo se čuli, tako da ipak nekako uspevate da se probijete.
Hajde
kažite,
šta da ti kažem? Treba otvoriti u svakom selu psihijatrijsku bolnicu, a ne ovu.
Pa znate šta, treba i ove druge stvari rešavati, a ne samo psihijatriste
probleme.
Pa to mogu
i babe vračare, ovi današnji lekari isto bacaju pasulje. Šta koga boli i šta će kome da prepiše od plaćenih lekova. I to je gotova stvar. Znači, sljedeći put kad me ne uključe na ovaj broj, kupit ću još 6 brojeva drugih, pa ću zvati, samo nek znaju.
Ako možete da priuštite, samo izvolite.
Dobro. Pa šta, prije 5 možeš kupiti na svaku čošku.
Važi.
Oni samo nek mi ne uključe. Ajde.
Čujemo se sljedeći put i da vidimo, to jest da čujemo ko je posljednji za ovo jutro od slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Ja sam Dragan, zovem iz Niša, redovno se uključujem.
Aha.
Zadovoljan sam vašim emisijama, sve kako treba, dobre su teme. A što se tiče ovog pitanja koje ste postavili, mislim da treba zabraniti rad lekara iz državnih ustanova u privatnim ustanovama. Znači da se odluči ili će raditi u državnoj ustanovi ili u privatnoj ustanovi, a ne jedan lekar radi na fakultetu, ima svoju privatnu kliniku i plus radi u nekom kliničkom centru i onda je to jedan opšti haos. Tako da podržavam ministarku Grujičićku. Znači, apsolutno treba zabraniti to ili, razumete. Znači, ne može jedan lekar da uzima novac ljudima, da mu kaže dođite po kod mene popodne, ja sada ne mogu da vas primim, a kad dođete kod njega popodne, čeka vas stal kuma.
Mislite da će da bi to onda rešilo problem
apsolutno,
sa nedostatkom?
Apsolutno, apsolutno bi to rešilo. Znači, znalo bi se jedno ili drugo, platiš, klatiš, ili firme da sklope ugovor, firmu koju ja radim da sklope ugovor sa nekom od zdravstvenih ustanova, kod kojih ćemo se mi lečiti, ako imaju određene specijalnosti, ako nemaju, znači, neka plate u nekim drugim ustanovima i to bi se rešilo fantastično. Takav slučaj je u Sloveniji, ja sam tamo radio i nikakav problem, gospodine. Pravo je zadovoljstvo, znači posveti vam se lekar maksimalno, a ne uđi šta hoćeš, idi ovde, idi onde, dođi kod mene popodne, evo ti moja vizit kartica, javi se sestri, tako, to ne može tako.
Važi, da, hvala što ste nam se javili. Evo, čuli smo baš dosta iskustava i iz više delova naše zemlje, iz okoline Svilajnca, pa okolina Zrenjanina, pa Bačke Topole, pa onda Divčibare, pa Inđija, Niš i Beograd. A problemi manje više svuda isti, nedostatak lekara i tehničara, a pogotovo u manjim mestima i selima samo jednom ili dva puta nedeljno na po par sati. Hvala svima na javljanjima, a mi idemo dalje sa našim programom. We'll be right back. 5 i po minuta do 8 sati idemo do uprave saobraćajne policije da čujemo koje su njihove najnovije informacije o nezgodama na putevima u Srbiji. Na našoj telefonskoj vezi ovog jutra Srđana Luburić. Dobro jutro, Srđana.
Dobro jutro vama i svim slušaocima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 175 saobraćajnih nezgoda u kojima je 16 lica povređeno, a nažalost u Šapcu jedno lice je izgubilo život u svojstvu bicikliste. Danas, kao i tokom vikenda, u većem delu zemlje očekuju se nepovoljni vremenski uslovi za odvijanje saobraćaja, pa apelujemo na vozače da povećaju opreznost i prilagode brzinu kretanja, stanju puta i atmosferskim prilikama. S obzirom da se danas na svim najvažnijim putnim pravcima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, krećemo pažnju svim vozačima da budu strpljivi i da ne ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem. Krećemo pažnju i vozačima koji se upućuju ka turističkim centrima da ne kreću na put bez propisane zimske opreme. U cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja tokom vikenda, policijski službenici saobraćajne policije sprovodit će mere pojačane kontrole saobraćaja, a aktivnosti će biti usmerene na otkrivanje prekršaja kojima se direktno ugrožava bezbednost saobraćaja, uključujući prekršaje vozača prema pešacima. Svim vašim slušaocima želimo srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na svim ovim informacijama. Dakle, obratite pažnju na pojačane kontrole tokom vikenda. Pre svega obratite pažnju na ono što je do vas. Dakle, vezivanje pojasa, kontrola brzine i naravno bez alkohola za volan. To su već više nego dovoljni uslovi da vožnja protekne bezbedno. Ovde u Beogradu uobičajene jutarnje gužve. Najveća gužva je na autoputu kroz Beograd i na Gazeli. Takođe više vozila na autokomandi kao i kod Beogradskog sajma i na Pančevačkom mostu u smeru ka centru grada. Jedna izmena biće važna za sve koji planiraju sutra da voze. Naime, sutra će biti održan Beogradski šesti po redu zimski noćni polumaraton, zbog čega će biti promjena u saobraćaju na Savskom keju i na Novobeogradskoj strani kod Brankovog mosta. Trka počinje sutra u 18 sati.
Get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Fire.
Točno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije u 11 časova nastavljaju raspravu o izveštaju o dijalogu sa Prištinom u prethodnih 5 meseci koji je podnela vlada Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji će i danas prisustovati sednici, iznao je plan od 10 tačaka o politici Srbije i govorio o francusko-nemačkoj inicijativi. Na optužbe opozicionih poslanika više puta je ponovio da je protiv samoproglašenog Kosova u Ujedinjenim nacijama i da neće priznati tu lažnu državu. Deo opozicione desnice traži da se u celini odbaci francusko-nemački predlog. Vučić je pri kraju jučerašnjeg zasedanja obavestio poslanike da će nakon incidenta u parlamentu Srbije Albin Kurti danas organizovati proteste.
Želim da vas obavestim onome što se zbiva u Prištini i o tome koliko smo sebi štetu naneli. U Prištini je Kurti pokrenuo ceo talas demonstracije, izvešće studente na ulicu, ne bi li onda krenuli u ofanzivu prema Beogradu da odustanemo od zajednice srpskih opština i svega drugog. Ali je nama potrebno da razgovaramo, da tražimo rešenja, da progutamo i pljuvačku i knedlu i žabu, ne ugrožavajući naše vitalne interese, ali da idemo u kompromis i kompromis nije ružna reč. Ja sam uplašen nivom histerije danas, u kojoj nema mesta za kompromis, u kojoj nema mesta za normalan razgovor.
Brisel i Washington pozdravljaju stav Srbije o pregovorima sa Prištinom, a mišljenje je da Albin Kurti ne želi zajednicu srpskih opština, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić. On je u Washingtonu prisustvovao tradicionalnom molitvenom doručku.
Washington podržava stavove Beograda, odnosno podržava dijalog i ulogu Beograda u tom dijalogu, ocenjuje konstruktivnom i odgovornom, za razliku od Kurtija koga ocenjuje veoma negativno. Znači, u tom pogledu mislim da je to bila veoma jasna i dobra poruka i za nas je veoma bitno da mi dođemo do situacije da nismo taj faktor koji će biti napadan za opstrukciju dijaloga.
Vlada privremenih prištinskih institucija donela je odluku o novoj eksproprijaciji zemljišta na teritoriji opština Leposavić i Zubin Potok. U tim sredinama su izgrađene ili se planira gradnja baza za pripadnike granične policije na severu Kosova i Metohije. Također doneta je odluka o daljem razmatranju zahteva za otkup nepokretnosti od javnog interesa koja je neophodna za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa u katastarskim zonama Velji Breg, Šaljska Bistrica, Dren, Lešak i Košutovo, opština Leposavić i u katastarskim zonama Brnjak u Zubinom Potoku, Banju i Gornjem Jasenoviku. Povodom najave gradnje baze specijalne granične policije, žitelji sela Dren i zaselaka kod Leposavića protestuju zbog otvaranja novih i proširenja postojećih puteva koji vode do njihovih imanja. Meštani zahtevaju obustavu radova, a Evropska unija saopštava da sa zabrinutošću prati šta se događa i apeluje na Prištinu da poštuje proces i prava vlasnika imovine. Posle decembarskog embarga na uvoz ruske sirove nafte i ograničenja cene na 60 dolara, Evropska unija i zemlje G7 od nedelje 5. februara uvode i zabranu uvoza ruskih derivata. Usledio je i odgovor Rusije. Od februara do juna zabranila je isporuku nafte zemljama koje limitiraju cenu. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavit će danas nove cene goriva koje će u Srbiji biti na snazi u narednih 7 dana. U Kijevu se održava samit Evropska unija Ukrajina. Najviše evropski zvaničnici najavili su 10. paket sankcija Rusiji na prvu godišnicu rata i veću vojnu i finansijsku pomoć Kijevu. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da se istorija ponavlja i da Rusiji, baš kao i pre 80 godina, prete nemački tenkovi. Novi triple double Nikola Jokića obeležio je noć za nama u NBA ligi. Srpski centar postigao je 22 poena uz 16 asistencija i 14 skokova u pobjedi Denvera nad Golden Stateom 134-117. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Milanu od Armanija sa 74-68 u 23. kolu Evrolige. Zvezda će 9. februara gostovati Makabiju. Partizan večeras od 19 časova u Kaunasu igra protiv Žalgirisa. Teniske reprezentacije Norveške i Srbije igraće popodne meč za plasman u grupnu fazu finalnog turnira svjetske grupe Davis Kupa. Prvo će, od 18 časova, na terenu u Oslu izaći Miomir Kecmanović i Andrej Petrović. Slijedi duel između Lasla Đerea i Viktora Đurasovića. Srbija će igrati bez Novaka Đokovića, a u timu Norveške nema Kaspera Ruda. Vreme oblačno, popodne i uveče kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura danas od 5 do 10 stepeni. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u 9 časova.
Srpski na srpskom.
Četiri popodne, uobičajena gužva u tramvaju. Ljudi stoje zbijeni, a vazduha nema. Ukoliko neko ustane, svi se sjure prema upražnjenom mestu, jer je prosto nemoguće održati ravnotežu. E, nedaleko od mene sedi očigledno nervozan čovjek i besno posmatra ženu koja ga nehotice udara ogromnom torbom po glavi. U jednom trenutku on prasne: "Dobro bre, dokle ćeš da visiš na toj ručici ko strašilo i da me lupaš po glavi sa tom torbetinom?" Žena je očito šokirana, ali se ne usuđuje da mu odgovori, plašeći se njegove dalje reakcije. Situacija se malo smiruje, svi se vraćamo svojim mislima, ali tu monotoniju prekida vika istog čoveka koji je na stanici ugledao poznato lice. On otvara prozor i viče iz sve glasa: "Branka, de si bre ti?" Ona žena sa ogromnom torbom, koja je malo čas pretrpela njegovu grdnju, kao da je jedva dočekala ovu situaciju. "A ko je sada nekultura, zašto toliko vičete?" Čovjek je vidno uvređen, ali brzino munje uzvraća: "Ja ću da se javim mojoj branci kako ja hoću." Mnogima već smeta ova prepirka, pa jedna baka umorno zaključuje: "Bože, kao da su svi na nekoj drozi."
Srpski na srpskom.
Ukoliko u pravopisu Matice Srpske pronađemo odeljak pod nazivom Odnos KGH prema CZS, što je glasovna promjena koja se zove sibilarizacija, vidjet ćemo da se navode tačni oblici, a imenica ručka je izuzetak i ne menja svoj oblik u dativu i lokativu, pa se kaže ručki, a ne ručci. Takođe, promjena izostaje i u nekim ličnim imenima, imenima od milja, prezimenima i etnicima. Dakle, jedino je pravilno reći Branki, Dragi, Bosanki. Promjene nema ni u nekim rečima stranog porekla, kao što je reč droga, pa neko može biti samo na drogi, a ne na drozi. Treba reći nešto i o nepravilnosti u vezi sa instrumentalom. Naime, instrumental je padež kome je osnovno značenje zajednica. U tom slučaju uz instrumental stoji predlog s, odnosno sa, za razliku od drugog značenja sredstva, gde se predlog izostavlja. Pa ako se već torba koristi kao sredstvo za udaranje, onda se kaže udarati torbom, a ne udarati s torbom. Također, neke poštapalice kao što je bre nisu poželjne u govoru.
Nije pristojno što ruka one žene nije bila sigurna na ručki, pa je nesvesnim pokretima uporno udarala čoveka po glavi svojom torbom. Naravno, nije lepo ni to što je čovjek uznemirio prisutne u prevozu dok se javljao svojoj poznanici Branki. Ali zato sam se ja čvrsto uhvatila za ručku pomahnitalog tramvaja i posmatrala ženu koja je svojom torbom izazvala čoveka da onako burno odreaguje. Žao mi je što je pretrpela uvrede bez nekog velikog razloga. Mogao je da joj kaže šta mu smeta na mnogo finiji način. Očigledno, žena nije bila ni na kakvoj drogi, već su umor i odsutnost učinili svoje. A ja sam osjećala potrebu da što pre izađem iz tramvaja, umorna i od jezičkih i od ljudskih nesavršenosti.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Stojanović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
hladno, ali ipak sunčano jutro, tako da ti zraci sunca koji se promaljaju kroz oblake čine da nam bude lakša i ova hladnoća. Temperature uglavnom između 0 i 4 stepena, uz izuzetak Kopaonika gde je minus 8 i Sjenice gde je minus 3, to su najhladniji delovi Srbije. Na Zlatiboru je minus 2, u svim ostalim mestima, kao što rekoh, između 0 i 4. U većim gradovima, evo kakve su temperature, Kragujevac 4, Beograd i Niš 2, Novi Sad 0, Kruševac 3 stepena. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura bit će između 5 i 10 stepeni, ali kasnije, tokom noći, moguće su padavine, ponegde i nov sneg. Na beogradskim ulicama i dalje velike gužve, uobičajene, jutarnje, na svim onim uobičajenim tačkama gde bude zastoja i sporijeg odvijanja saobraćaja, ali ipak lakše kada je suva, pogotovo ovako sunčano, i od jutros skoro sve vreme zelene i žute zastavice, koje znače da je zagađenje vazduha u nekim prihvatljivim granicama. Mi ćemo imati tri važna segmenta u narednih 45 minuta u našem jutarnjem programu. Prvo ćemo se malo pozabaviti turističkim temama i dilemama. Naime, govorit ćemo o tome kako su agencije vraćale novac putnicima koji nisu mogli da iskoriste putovanja zbog pandemije koronavirusa. Zatim sledi nešto posle pola devet naš Prizma kviz. Pripremite se za nekih 15-20 minuta. Ćete vi imati priliku da osvojite jednu lepu nagradu. A posle kviza govorit ćemo i o tome da je prošle godine zabeležen veliki pad u prodaji polovnih automobila. Čućemo rezultate analize koje je sproveo sajt polovniautomobili.com. 1. februara, dakle pre dva dana, istekao je rok turističkim agencijama za povraćaj novca za neiskorišćena putovanja zbog pandemije virusa korona. Međutim, iako je prošlo sada već skoro tri godine od onog zatvaranja s proleća 2020. pojedine agencije zatražile su produženje roka kako bi sakupile potreban novac. O tome kako je tekao ovaj proces i da li su svi zadovoljni, koleginica Nikolina Miljković razgovarala je sa Aleksandrom Seničićem iz Jute.
Da li su sve agencije vratile novac onima koji nisu uspeli da iskoriste svoje aranžmane, a nisu hteli zamenska putovanja?
Pa, prema informacijama koje mi imamo, dakle, rok je bio inače 1. februar, agencije su u najvećoj meri ispunile ove svoje obaveze. Naravno, treba biti strpljivi, sačekati još par dana, obzirom da postoje tehnički razlozi. Agencije koje imaju veći broj povraćaja novca iz tehničkih razloga banaka, pre svega, dakle, tog platnog prometa, imaju određeni broj transakcija koji u toku dana mogu da se obave i iz tog razloga će to kasniti možda par dana, ali ne očekujemo veće probleme. Ne znam, zaista nemam informaciju da li su baš svi ispoštovali taj rok, ali očekujemo, kažem, da tu neće biti većih problema. Ono što je važno da putnici znaju, ukoliko dođe do toga da neka agencija ne ispuni svoju obavezu povraćaja novca, oni treba da se obrate lokalnoj turističkoj inspekciji, da prijave to, da bi turistička inspekcija mogla da izvrši pritisak i naravno da kazni turističku agenciju koja to nije uradila. Biće možda i onih koji ne budu imali novca i koji ne mogu da vrate novac. U tom slučaju putnici treba da budu potpuno smireni i da uz kontakt, naravno, turističke inspekcije se kontaktira onaj subjekat koji je dao garanciju, a to su najčešće osiguravajuće kuće, gde će se naplata vršiti iz polisa osiguranja. Dakle, ne očekujemo da tu bude većih problema, obzirom da je 90% ljudi iskoristilo svoje zamenska putovanja. Dakle, potpuno je sa tim podatkom opravdana bila ova uredba vlade Republike Srbije. 10% je otprilike negde ostalo za povraćaj. Najveći broj ljudi od tih 10% zahteva svoj novac, dok ipak jedan deo njih, negde oko 2%, ipak zadržava mogućnost da te vaučere, ta zamenska putovanja iskoristi i tokom ove sezone.
Da, agencije su to nudile kao jedno od rešenja, te vaučere i velike popuste, dakle neki su ipak pristali da tako i na taj način namire svoj novac.
To je bila ideja da se daju dodatni popusti, odnosno dodatni benefit, i oni su išli čak do 20% sume koje se nalaze kod agencija i ti na taj neki način su mogli ljudi koji su to želeli da preduprede, eto, ovo povećanje cena koje očekujemo i koje je aktualno tokom ove sezone.
Pred nama je nova sezona, mnogi gledaju aranžmane za predstojeće letovanje i evo već je na samom početku, ako već možemo reći da je zima početak našeg letovanja, imamo informacije o prevarantima koji nude nepostojeće objekte i tome slično. Na šta treba da obratimo pažnju kada biramo smeštaj u sopstvenoj režiji?
Pa to je najvažnije, da kažemo da u tom slučaju putnici nemaju nikakvu sigurnost i nikakvu garanciju. Dakle, kada uplaćujete preko društvenih mreža ili preko preporuka kod nekih privatnih lica, u momentu kada se desi nešto neočekivano ili ne dobijete ono što ste zaista želeli ili videli što vam je ponuđeno, vi nemate drugu opciju nego da kontaktirate policiju i da tu osobu prijavite za prevaru i za krivično delo. Dakle, ne postoji mogućnost da bilo ko zaštiti onoga ko radi i kupuje aranžman kod nekoga ko nije registrovan po zakonima ove zemlje. Dakle, to je nešto što se ponavlja iz godine u godinu, sve je više takvih stvari, ne samo kad je reč o turizmu, nego i o drugim vrstama proizvoda i usluga koje se nude preko društvenih mreža. Dakle, moramo da znamo da ukoliko neko nije registrovan ovde, ne postoji pravni okvir po kome možemo da zaštitimo putnika, pa čak i taj njegov novac nije siguran. Mi smo takvih situacija imali i protekli godine, imali smo prošle ili pretprošle godine više od 30-40 ljudi koji je uplaćivalo nekakve aranžmane za Egipat preko društvenih mreža i svi su nažalost ostali bez novca, podnete su krivične prijeve, nije mi poznato kako se to završilo, ali hoću da kažem da treba biti jako obazriv, treba proveriti. Jedna od glavnih sumnji uvek može da bude cena kada vam se nude, kao što se dešavalo proteklih dana, kuće recimo na nekim egzotičnim destinacijama u samoj Grčkoj, dakle najskupljim destinacijama u Grčkoj, gde se te kuće izdaju za par desetina eura dnevno ili za par stotina eura dnevno, što je potpuno neobičajeno recimo za jedan Santorini ili Mikonos, da se ne naseda na takve ponude, da se ne uplaćuje nikakav avans nikakvim pravnim licima, jer, kažem, u tom slučaju nemate mogućnost zaštite od strane države, osim da se podnose krivične prijave.
Dakle, ipak bi trebalo da imamo nekog posrednika, bilo da je to neka agencija ili neki tur operator tamo u Grčkoj, Španiji ili gdje.
Apsolutno. Apsolutno je neophodno da biste imali bilo kakvu vrstu sigurnosti, da to bude ili neki rezervacioni sistem koji je, da kažemo, opšte prihvaćen, iako i tu moramo da vodimo računa da kada radite sa stranim pravnim subjektima, bez obzira da li se radi o stranoj turističkoj agenciji ili nekom rezervacionom sistemu, vi bi morali biti upoznati sa zakonima zemlje u kojoj je taj entitet registrovan. Dakle, mi ne znamo gde su registrovani najčešće oni sa kojima radimo u inostranstvu, jer to vrlo retko piše na web sajtovima koje posećujemo, pa može da se desi da imate iluziju da je neko registrovan u Americi, Engleskoj, a da je on zapravo registrovan na nekom offshore ostrvu. Dakle, potpadamo pod zakone tamo te zemlje gde je taj entitet registrovan i to je dosta komplikovano. S te strane mi uvek preporučujemo, naravno, da se to radi preko onih koji su registrovani u našoj zemlji, gde postoji zakon kojim se reguliše vrlo jasno prava potrošača, odnosno prava putnika u ovom slučaju, i naravno da i tu postoje određeni problemi kao i svuda na svetu, međutim tu postoji ipak jedna procedura koja manje više u najvećem broju slučajeva ipak štiti putnika na jedan dobar način.
Februar nam je nekako godinama bio simbol, odnosno mesec kada smo birali letovanje, zato što je bio sajam turizma, hoće li ga biti ove godine?
Ove godine tradicionalno krajem februara meseca, u poslednjeg vikenda februara, dakle 23. na 26. februara, i ove godine po 44. put se održava sajam turizma u Beogradu, internacionalni, gde je treba očekivati ogroman broj izlagača. Najavljeno je čak 50-ak izlagača, odnosno nešto više izlagača iz 50-ak zemalja. Biće tu i naravno domaćih turističkih agencija, hotela, lokalnih turističkih organizacija. Dakle, prilika da se na jednom mestu vidi kompletna ponuda, ne samo inostranstva, nego i Srbije pre svega. I ja, eto, koristim i ovu priliku da pozovem ljude koji vole da putuju, koji vole turizam, da, eto, tokom trajanja sajma u Beogradu posete Beogradski sajam. Kažem, ove godine očekujem i neke dodatne manifestacije, a ono što je možda i najvažnije za one koji nas slušaju jeste da će biti i svakako i popusta kad je reč o turističkim agencijama tokom trajanja Beogradskog sajma turizma.
I svakako ćemo se mi čuti pred taj sajam. Hvala vam najlepše na svim ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1.
Hvala i vama i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Hvala još jednom. Moj sagovornik bio je Aleksandar Seničić iz Jute.
Još malo ostajemo u istim vodama i delimo sa vama informaciju koju je prenela direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović. Naime, ona kaže da se domaći turizam prošle godine oporavio od posledica koje je za sobom ostavila korona, a to pokazuje i devizni priliv od 2 milijarde i 231 milion evra ostvaren tokom protekle godine. Početak 2023. takođe je pokazatelj da ima potencijala da turizam u Srbiji nastavi da ide uzlaznom linijom, izjavila je za naš program Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.
2022. godina je nova rekordna godina u srpskom turizmu. Prestigli smo rezultate iz prethodne rekordne godine koja je bila 2019. ona predpandemijska. Imamo više od 2 miliona noćenja preko onoga koliko smo imali 2019. godine. Znači, ove 22. godine smo imali po 12,2 miliona noćenja ukupnog broja noćenja turista. 2 milijarde i 231 milion eura deviznog priliva, i to za prvih 11 meseci prošle godine, ali još uvek nemamo podatke za decembar mesec, koji su prestigli sve do sada ostvarene rezultate kada je devizni priliv u turizmu. Sve su to podaci koji nam govore da se srpski turizam oporavio, i ja moram da podsjetim da to ni ne treba da prihvatamo olako, zato što se nisu sve destinacije oporavile i zato što gledano na nivou sveta je oporavak na nekih 75% od rezultata iz 2019. godine. Evropa je negde na 90% u proseku. Tako da mislim da možemo da budemo vrlo zadovoljni rezultatima, ali i da nastavimo istim tempom u ovoj godini, jer želimo da i ova godina bude nova rekordna.
Bila je to Marija Labović, direktorka turističke organizacije Srbije. Mi ćemo sada napraviti muzičku pauzu nakon koje počinje naš Prizma kviz, pa vas pozivam da se polako prijavljujete na brojeve telefona 011 655 3370 ili umjesto ove nule na kraju možete okrenuti jedinicu, dvojku ili trojku.
Nezaboravna putovanja. Kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Budite i video jedinstvenog jazz putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla trombon. Renato Kiko klavir. Ziggy Feigl dirigent. Stjepko Gut dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju CDP RTS-a. U prodaji.
Eko. Kviz.
O, i svakog petka, malo posle pola devet, vreme je za Prizma kviz u kojem neko od vas ima priliku da osvoji poklon našeg darodavca Prizma iz Kragujevca, to je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. Ukoliko nas redovno slušate, znate i sami pravila koje su vrlo jednostavna. Ja vam postavim pitanje, ponudim tri odgovora, vi izaberete onaj koji smatrate da je tačan i ukoliko tri puta u nizu odgovorite tačno, poklon, to jest nagrada, je vaša. Već nam se dosta vas prijavilo, pa krećemo. Čujem da je neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Nikola, ovde iz Niša.
Dobro, Nikola, čuli ste pravila, možemo da krenemo sa pitanjima.
Naravno, možemo.
Evo ovako, krećemo od jednog za koje verujem da neće biti posebno teško. Malo prevodimo sa stranih jezika, odnosno sa šatrovačkog. Šta je mardelj? Zatvor, javno kupatilo ili javna kuća?
Zatvor.
Mardelj je zatvor, tako je. Idemo dalje sa našim pitanjima. Ovo drugo je malkice teže. Iz geografije. Na ostrvu Haiti, pored države Haiti, nalazi se još jedna država. Koja je to država? Porto Riko, Jamajka ili Dominikanska republika?
Porto Riko, Jamajka ili Dominikanska republika?
Da, koja od te tri deli ostrvo sa Haitijem?
Jamajka.
Nažalost, nije tačno. Dominikanska republika je u pitanju. Žao mi je, Nikola, što niste uspjeli u kvizu, ali tako to biva. Idemo dalje sa uključenjima slušalaca. Ko nam je drugi na vezi? Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se zovete?
Ja sam Danica.
Danice, možemo da krenemo sa pitanjima?
Da.
Evo ovako, idemo i kod vas sa jednim pitanjem kao i kod Nikole. Šta je to minderluk? Da li je to ležaj ili podvala ili krupni beli luk?
Pod A.
Ležaj jeste još jedan turcizam u našem jeziku, to je tačan odgovor. Idemo dalje, drugo pitanje iz oblasti sporta. Kako se zove novi selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije? Đula Mešter, Giovanni Gvidetti ili Zoran Gajić?
Odgovor pod dva.
Pod dva, Giovanni Gvidetti, jeste u pravu ste. Đula Mešter je predsjednik odbojkaškog saveza, a Zoran Gajić je ministar omladine i sporta. Dobro, to nas dovodi i do trećeg pitanja za vas, a ono glasi ovako. U koji grad je posle provoda u Istri Katrin iz čuvene pesme Đoleta Balaševića zvala njega da dođe u jesen? Dakle, da li ga je zvala da dođe u Lyon, Dijon ili u Clermont? Da li se sećate pesme Đoleta Balaševića Oprosti mi Katrin? Zvala ga je, dakle, pesma se zove Oprosti mi Katrin i pomenuta Katrin zove Đoleta Balaševića da na jesen dođe u jedan grad. Koji je to grad? Lyon, Dijon ili Clermont?
Poda.
I nije Lyon, nažalost, nego je Dijon, kaže, izvala me u jesen da dođem do Dijona. Žao mi je, Danice, negde, evo, na kraju smo posustali i time, eto, ostavili prostor za nekog od narednih slušalaca da dođe do današnje nagrade. Ko je sa nama na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se zovete?
Miloš Ignjatović.
Miloše, dobro, idemo sa pitanjima, jel može?
Da, da.
A da li se, evo prvo pitanje, sećate ko je bio Jovan Bulj? On je bio čuveni beogradski saobraćajac, da, pesnik ili arhitekta?
Saobraćajni policajac.
Jeste, jeste, on je imao te skoro pa baletske pokrete dok je regulisao saobraćaj.
Jeste, jeste.
Ok, idemo dalje, pitanje iz književnosti, navešću vam tri dela, jedno od njih nije napisao Borislav Pekić, dakle nije napisao,
dobro.
Atlantida, Besnilo i Dragi moj Petroviću.
Možete ponoviti.
Dakle, koje od ovih dela Atlantida nije napisao Borislav Pekić? Atlantida, Besnilo i Dragi moj Petroviću.
Dragi moj Petrović.
Jeste, to je Milovan Danojlić i tako smo stigli do trećeg pitanja koje ima opet malo veze i sa književnošću, ali i sa stripom. U pitanju je strip Hogar strašni, a pitanje glasi kako se zove njegov sin, Macbeth, Hamlet ili Otelo? Da li ste čitali stripove? Dakle,
da, sećam se Macbeth, Hamlet
ili Otelo. Ko je od njih sin Hogara Strašnog, pored toga što je Šekspirov lik?
Macbeth, Hamlet
ili Otelo?
Otelo. Pa nisam siguran, mislim da je Macbeth.
Ne, nije Hamlet. Baš mi je žao. Ništa,
hvala.
Ništa, hvala na javljanju. Javite nam se sljedećeg petka da se još malo igramo. Evo nas i kod četvrtog pokušaja da dođemo do osvajača današnje nagrade. Ja. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Borča.
Borča, dobro. Aha. Evo ovako, krećemo sa jednim pitanjem iz istorije Srbije. 4. februara 1804. obavljena je ona čuvena seča knezova, kada je veliki broj viđenih Srba izgubio život. E sad, treba da nam kažete koliko je to bilo viđenih Srba koji su ubijeni. Pod A, između 10 i 15, pod B, između 30 i 50 i pod V, 80 do 120. Koliko ih je stradalo u seči knezova?
Hrvatski poljovi. Hajde od 30 do...
Do 50, to je pod B. Pod A je 10 do 15, a pod V 80 do 120.
A je to od 30 do...
Nije tačno, nažalost, bilo je više od 80 nekih stotinak viđenih Srba je tada ubijeno. Žao mi je. Idemo dalje sa uključenjima. Peto uključenje za ovo jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se zovete?
Ljubiša.
Ljubiša. Možemo sa pitanjima?
Da.
A evo jedno matematičko koje zahteva malo koncentracije, ali nije mnogo teško. Dakle, obratite pažnju. Ako vam račun za vodu iznosi 500 dinara i za kanalizaciju još 200, koliko će obe ove stavke koštati ako poskupe za 10%? Dakle, da li će one koštati 700 dinara, 750 ili 770?
770.
Dobro ste se koncentrisali, bravo. Meni je teško da rešavam matematičke zadatke ako ih ne vidim pred sobom. Idemo na drugo pitanje za vas. A u pitanju je jedna latinska poslovica koja glasi nulla regula sine excepcione, a u prevodu to znači nule vladaju bez obaveza, onda nema pravila bez izuzetka i nijedna vlast nije savršena. Ponavljamo još jednom, nulla regula sine excepcione.
Da.
Dakle, šta to znači? Pod A, nule vladaju bez obaveza, pod B, nema pravila bez izuzetka, i pod V, nijedna vlast nije savršena.
Ovo prvo?
Ne. Drugo je tačno, nema pravila bez izuzetka. Baš se zakomplikovala situacija jutros. Evo, 6. pokušaja da dobijemo pobednika kviza. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandar je ovdje, 6. sreća.
Ajde, Aleksandre, nije treća sreća, možda bude ova 6. sreća.
Tako je.
Evo ovako, nije baš lako pitanje, ali možda ćete se setiti. U seriji Otpisani, Miša Janketić je tumačio jedan lik, a on se zove Vlada Rus, Vlada Nemac ili Vlada Kinez. Vlada Rus jeste, bravo, svaka čast. Jedno drugo pitanje je mnogo svežije od pre svega nedelju dana. Tada su Česi izabrali novog predsjednika Republike. Pitanje glasi kako se on zove. Pod A. Jirži Raška, pod B. Petar Pavel i pod V. Bohumil Hrabal.
Petar Pavel.
Bravo, bravo. To je drugi tačan odgovor i nadamo se da ćemo dobiti treći. Nije baš lak, ali... Tako je. Johan Gutenberg je 1455. godine odštampao prvu knjigu, to je bila Biblija. Da li znate u koliko primjeraka je ona odštampana? 200, 500 ili 2000, približno naravno. 200. Pa to je fenomenalno. Čestitam na osvojenoj nagradi. Ostanite, molim vas, na vezi da vam koleginica Bojana objasni kako da do nje dođete. Baš je bilo zanimljivo i uzbudljivo jutros. Eto, iz šestog pokušaja dobili smo osvajača merača digitalnog aparata za merenje krvnog pritiska i pulsa, zahvaljujući našem dorodavcu Prizmi iz Kragujevca. U nastavku jutarnjeg programa govorimo o jednoj veoma zanimljivoj akciji koja će biti održana sutra u Beogradu. U pitanju je naime pokušaj obaranja jednog Guinnessovog rekorda. Postavljen je prošle godine u Japanu, u Tokiju. Tada se u jednom bioskopu okupilo 178 ljudi sa istim imenom i prezimenom. Izvinjavam se, Hirokazu Tanaka je u pitanju. Prethodni vlasnici rekorda bili su, to jest bile su, žene sa imenom Martha Stewart. Njih 164 je oborilo rekord 2005. godine. Onda su se pojavili ovi silni koji se zovu Hirokazu Tanaka. U Srbiji će sutra biti, nadamo se, oboren ovaj rekord i to možda čak i dupliran. U pitanju je ime i prezime Milica Jovanović. Ove cele akcije, da ne kažem ujdurme, dosjetio se Robert Čoban, direktor kompanije Color Media Communications, koji je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, Roberte.
Dobro jutro.
Kako si došao na ovu ideju i hajde nam objasni kako će to sve sutra izgledati?
Pa ukratko, ćerka i ja smo gledali vesti i videli smo čuli smo tu vest. Ne bio možda 1. novembar prošle godine da je u Tokiju u jednom bioskopu 178 ljudi sa istim imenom i prezimenom Hirokazu Tanaka, kako si rekao, oborilo Guinnessov rekord. I to se meni učinio broj koji nije nešto preveliki, nije nedostižan. Otišao sam na net da proverim koje je najčešće ime u Srbiji. Žensko ime je Milica, po Zavodu za statistiku muško je Dragan. Najčešće prezime je Jovanović, posle toga Petrović, Nikolić, Marković. I jednostavno ukrstio sam žensko ime Milica i prezime Jovanović. Ćerka mi je rekla, kao ja znam dve Milice Jovanović samo u školi.
Aha.
I onda sam otišao na Facebook, proverio koliko ima profila sa imenom Milice Jovanović na Facebooku i video da ima mnogo više od 100 i pustio sam mojima da objave vest, obaramo Guinnessov rekord, ukoliko poznajete neku Milicu Jovanović, rećete da vam se javi. Nisam imao preterano očekivanja, ali rekao, ajde da vidimo. Sutradan sam odšao Sarajevo na konferenciju i kolega Pavle me zvao sa portala Telegraf i rekao, idi na Facebook stranicu Telegrafa da pogledaš. Bilo je 350 komentara i svako je tagovao po jednu Milicu Jovanović iz svog okruženja. Nama se vrlo brzo javilo 100, 200, 300, na kraju 400 Milice Jovanović iz celog i Srbije, Crne Gore, celog okruženja. I punoletni, maloletni, sad po Guinnessovim pravilima, samo ćemo, jel tako, imati punoletne. Sutra sve treba da ponesu, pored lične karte treba ponesu i neki dokument gde im na latinici piše Milica Jovanović, to smo u međuvremenu dobili, ima jako puno pravila, moraju da budu na vreme, znači reći o tržnom centru Big Fashion u Beogradu, znači moraju sve da dođu do 12:30 tamo u bioskop, gde će biti registrovane, dobit će narukvice i u bioskopu ćemo obaviti to fotografisanje svih, ja se nadam da će ih biti dovoljno, imamo preko 250 potvrđenih dolazaka u Beograd, naime nekih 60% možda iz Beograda, 40% iz ostatka Srbije i njima smo organizovali prevozi iz Niša, Čačka, Kragujevca i Novog Sada.
Opa, to je ozbiljna akcija. Nadam se samo da ta latinica neće biti problem s obzirom na to da su sva dokumenta kod nas na ćirilici, mislim, nove izvode iz...
Da, su na ćirilici, ali postoje, postoje dokument, mislim, pasoši na latinici, bankovne kartice, vozačke dozvole, bilo koji drugi dokument, uz ličnu kartu može da posluži.
Još jedno pitanje, Roberte, da li to Milica Jovanović mora da bude rođeno prezime, to je devojačko, ili može da bude i udato? Da, to je sad.
Znači, Milica Jovanović treba se zove sada.
Aha.
Znači, Milica Jovanović im, ako može da dokaže da se nekad zvala Milica Jovanović. Znači, ako je devojačko bilo Milica Jovanović, a sada je Milica Petrović, znači i to dolazi u obzir. Znači,
može
da on mora da dokaže, tako je, nekim dokumentom da se zvala Milica Jovanović u nekom momentu. To smo
isto
naknadno dobili, ali i samo ovih Milica Jovanović koje se sada zove Milica Jovanović ima sasvim dovoljno. E sad, nadam se da sutra
samo još da dođe.
Ograda će sve doći na licu mesta. Vrlo su stroga njihova pravila oko toga, zaista. I ali dobro, eto, mislim da je akcija čitava onako veliko interesovanje, neki lepi patriotizam da Srpkinje mogu bolje od Japanaca i od Amerikanki, tako da, eto, vidjet ćemo.
Odlično. Roberte, hvala na ovom uključenju, srećno sutra sa akcijom,
hvala.
Pa čekamo rezultate da vidimo
negde,
koliko.
Negde oko dva ćemo znati da smo uspeli.
Odlično, bit će sigurno na mrežama to odmah objavljeno.
Tako, hvala puno.
Hvala još jednom, ukoliko ima neka Milica Jovanović koja nas sluša ili ako vi znate neku Milicu Jovanović, a nije se već prijavila, eto, ima fore do sutra u 12 da pribavi dokument neki i da se pojavi u tržnom centru Big Fashion, gde će biti i komisija iz Guinnessove knjige rekorda koja će verifikovati da li je uspešno proteklo ovo obaranje rekorda. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 11 časova posebnu sednicu posvećenu Kosovo i Metohiji, na čijem dnevnom redu je vladin izveštaj o pregovorima sa Prištinom od septembra prošle godine do sredine januara. Predsjednik Aleksandar Vučić juče je, predstavljajući izveštaj, rekao da je cilj otvoreni razgovor o izazovima sa kojima se država suočava, a ne prebacivanje odgovornosti. Jučerašnju raspravu pratili su oštri verbalni sukobi i uzajamne optužbe, a sednica je u jednom trenutku bila na ivici fizičkog obračuna među poslanicima vladajuće stranke i dela opozicije. Vučić je pri kraju jučerašnjeg zasedanja još jednom pozvao na jedinstvo.
Katastrofalno bi za nas bilo na bilo koji način da ulazimo u bilo koje sukobe. Katastrofalno. Zato ja brinem zbog ovoga što se zbiva u Prištini, zato ja brinem zbog ove histerije, zato vas ne razumem što ste ovo radili. Jer će oni da postanu sve agresivniji. Opšta je histerija u Prištini. Kreću studentski protesti protiv, verovali ne protiv zajednice srpskih opština, protiv nečega što su potpisali pre 10 godina, što samo treba da ispune. Mi svi zajedno, makako različito mislili, makako drugačije mislili, morat ćemo što je moguće više jedinstveno da se borimo za našu otadžbinu koju neće biti lako u narednom periodu.
Vlada privremenih prištinskih institucija donela je odluku o novoj eksproprijaciji zemljišta na teritoriji opština Leposavić i Zubin Potok. U tim sredinama izgrađene su ili se planira gradnja baza za pripadnike granične policije na severu Kosova i Metohije. Također doneta je odluka o daljem razmatranju zahteva za otkup nepokretnosti od javnog interesa koja je neophodna za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa, i to u katastarskim zonama Velji Breg, Šaljska Bistrica, Dren, Lešak i Košutovo, opština Leposavić, i katastarskim zonama Brnjak, Zubin Potok, Banja i Gornji Jasenovik. Povodom najave gradnje baze specijalne granične policije, žitelji sela Dren i drugih zaselaka kod Leposavića protestuju zbog otvaranja novih i proširenja postojećih puteva koji vode do njihovih imanja. Meštani zahtevaju obustavu radova, a Evropska unija apeluje na Prištinu da poštuje procese i prava vlasnika imovine. Posle decembarskog embarga na uvoz ruske sirove nafte i ograničenja cijene na $60, Evropska unija i zemlje G7 od nedelje 5. februara uvode i zabranu uvoza ruskih derivata. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbija Tomislav Mićović kaže da potrošači u Srbiji neće osetiti ove poremećaje.
Fluktuacije cena na benzinskim stanicama, odnosno maksimalno dozvoljenih maloprodajnih cena koje određuje država, pored toga što zavise od kotacija dizela i benzina na Mediteranu, na njih utiče i kurs dolara i utiče jedan bitan faktor, a to su troškovi, zavisni troškovi uvoza koje sve naftne kompanije dostavljaju, svake nedelje dostavljaju Ministarstvu rudarstva i energetike, na osnovu čega oni određuju zapravo te maksimalne cene. Cela Evropa je zapravo vukla koliko god može dizela iz Rusije u ovom periodu do 5. februara i samim tim prosto neće biti potražnje. Sam nedostatak potražnje znači da cene idu na dole.
Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavit će danas nove cene goriva koje će biti na snazi u narednih 7 dana. U Kijevu se održava summit Evropska unija Ukrajina. Najviši evropski zvaničnici najavili su 10. paket sankcija Rusiji na prvu godišnicu rata i veću vojnu i finansijsku pomoć Kijevu. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da se istorija ponavlja i da Rusiji, baš kao i pre 80 godina, prete nemački tenkovi. U Institutu za transfuziju rezerve krvi ima za samo jedan dan. Apelujemo na građane koji mogu da dobrovoljno daju krv, poziva Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi.
U ovom momentu najdrastičnije su smanjene sve negativne krvne grupe, ali i nulta pozitivna krvna grupa je zaista već duži vremenski period, kao što ste rekli, nedeljama unazad na samo minimumu. Ipak kada su jednodnevne rezerve, tada pozivamo sve naše sugrađane, svih krvnih grupa da ukoliko ispunjavaju uslove, ukoliko su zdravi, dođu do instituta ili na neku od akcije na terenu i doniraju krv.
Novi triple-double Nikola Jokića obeležio je noć za nama u NBA ligi. Srpski centar postigao je 22 poena uz 16 asistencija i 14 skokova u pobjedi Denvera nad Golden Stateom 134-117. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su Milanu od Armanija sa 74-68 u 23. kolu Eurolige. Zvezda će 9. februara gostovati Makabiju. Partizan večeras o 19 časova u Kaunasu igra protiv Žalgirisa. Vreme oblačno, popodne i uveče kiša, na planinama sneg. Danas najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled je u 10 časova.
Ko
Ako si ti da mi kvariš mir, nazad u prošlost dragi, precrtaj moje ime i na njega tačku stavi. Uvek kad te zaboravim, ti se pojaviš i kao slučajno me spomeneš. I opet tražiš put, da smo puta me skreneš. Ne volim se.
Tačno je 9 sati i 10 minuta i dalje traje jutarnji program Radio Beograda pod nazivom Uhvati dan, a ovaj dan krenuo je dosta hladno jutros, sada se malkice samo situacija popravila, ne mogu da kažem da se zagrejalo jer je dalje hladno, ali bar više nemamo minuse kakvi su bili jutros, imamo ih jedino u planinskim područjima, na Kopaoniku je minus 7, u Sjenici na Zlatiboru minus 3, a u ostalim delovima Srbije iznad nule. Jedino je u Kuršumliji nula, u svim ostalim gradovima između 2 i 6, pošto je još u Subotici i u Novom Pazaru 1 iznad nule. 6 pomenutih u Zaječaru, koji je najtopliji grad, 5 u Negotinu. Svi ostali su na 2, 3 ili 4, tako da mu to dođe manje više isto. Novi Sad 2, Beograd 3, Kragujevac i Niš 4 stepena. Sunce se promalja kroz oblake i ovaj dan čini lepšim, a još će lepše biti kada dođemo do sredine dana. Temperature će tada biti negde između 5 i 10 stepeni. Doduše, krajem dana moguć je novi sneg i padavine, negde kiša, negde sneg, kako gde. Svakako pred nama je najhladniji period ove zime, ali izgleda će proći bez nešto mnogo padavina, osim na planinama. Na beogradskim ulicama više nema onih jutarnjih gužvi, razišle su se i sada se saobraćaj odvija bez zastoja i problema. Sutra do duše treba obratiti pažnju jer se u Beogradu organizuje šesti zimski noćni polumaraton i zbog njega će biti zatvaranja ulica. Trasa će ići u dva smera od Brankovog mosta pa do Savskog keja. To sve startuje u 18 sati, tako da će sutra u to vreme i malo pre 18 biti izmena u saobraćaju. Mi ćemo se za nekoliko minuta pozabaviti temom koju sam najavio za prethodni sat, ali nismo stigli da emitujemo tu priču, pa ćemo je sada pustiti za nekoliko minuta. Saznaćemo dakle kakav je razvoj situacije na tržištu polovnih, ali i novih automobila. Potom negde oko pola deset, kao i svakog dana, podsjetit ćemo se događaja koji su se dogodili na današnji dan kroz istoriju, a potom ćemo čuti prilog o otvaranju zdravstvene stanice, tačnije dečijeg dispanzera u Malom Mokrom Lugu. Pre svega toga, naravno, pevamo.
Kažu pušneš, brodove rekom papirne, na svakom piše, čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem, pisati, smejati. Zmajeve nebo najviše, na svakom piše, zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš, imati, lagati. Onda učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to. Thank you.
internet sajt polovniautomobili.com redovno prati zbivanja na tržištu i polovnih, ali i novih automobila i pre dva dana je izdato saopštenje u kom se navodi da je prošle godine zabeležen veliki pad prodaje polovnih automobila. Ono što je iznenadilo sve jeste da je taj pad bio čak i veći nego 2020. godine. Zbog toga sam pozvao Petra Veličkovića, koji je predstavnik za odnose sa javnošću u ovoj kompaniji, i porazgovarao sa njim na ovu temu.
Prema našoj godišnjoj analizi zabeležen je pad prodaje polovnih automobila prvi put uvezenih u Srbiji za nekih 15% u odnosu na 2021. godinu. I to je podatak koji nije neko preterano iznenađenje. Razlog je, pre svega, treba tražiti u aktualnim dešavanjima u Evropi, sukobima u Ukrajini, jer je jednostavno sve to nateralo ljude da malo razmisle, sačekaju da vide kako će se stvari odvijati. Mi smo uradili sa našim korisnicima, vlasnicima autoplaceva, jednu anketu na našem sajtu polovinom maja prošle godine, gde je 74% ispitanika i potvrdilo da očekuje da će doći do pada prodaje, što se na kraju i desilo. Ono što je dobro jeste da smo mi negde sličnu anketu ponovili januara ove godine i gde su sada rezultati znatno drugačiji. Da pojasnim, znači sada 46% vlasnika autoplaca, odnosno trgovaca polovnih automobila, smatra da će doći do rasta prodaje, što je svakako podatak koji onako uliva neki umjereni optimizam. Na to svakom slučaju treba dodati situaciju u svetu, gde se posle velikih problema koji su počeli još za vreme pandemije, kada je prekinut lanac proizvodnje i delova i komponenti, kada su neke fabrike privremeno bile i zatvorene, tada se polako tržište stabilizuje, skraćuju se rokovi isporuke i to se polako preliva i na tržište polovnih automobila, tako da ima nekih umerenih razloga za optimizam da se u 2023. godini mogu ostvariti nešto bolji prodajni rezultati.
Ono što takođe upada u oči jeste i činjenica da je u 2022. zabeležena manja prodaja polovnjaka čak i u odnosu na 2020. Dakle, to je ona korona godina kada je takođe zabeležen pad. Pa smo se 21. nekako vratili na nivo iz 19. a evo sada je pad i veći nego u 2020.
Tako je, to je jedan podatak koji je onako dosta simptomatičan, jer tada smo imali vanredno stanje i lockdown.
Da.
Ali dobro, sa druge strane treba biti optimista, polako se stvari vraćaju u normalu što se toga tiče. Vrlo je bitno šta se dešava na tržištu novih vozila, jer podsjetit ću, možda slušalci ne znaju, prošle godine se za isporuku novog vozila mnogih modela čekalo između 9 meseci i godinu dana. Sada se polako taj deo vraća u neke normalne tokove i očekivanja su da se prelije ta neka dobri trendovi da se preliju na tržište polovnih vozila. Sve da pratimo, da vidimo. Ono što je takođe vrlo zanimljivo jeste da je naša analiza pokazala da je u prošloj godini najveći broj polovnih automobila kojima se trgovalo proizveden između 2007. i 2010. godine, i da je zapravo čak 80% tih polovnjaka starije od 10 godina.
Da, što takođe opet govori i o standardu, odnosno kupovnoj moći, a i nažalost o tome da ćemo i dalje imati zagađenje veće nego što bi trebalo da imamo i nego što bismo se nadali.
Pa postoje tu neke najave, pre nekoliko dana se pojavila informacija da je vlada usvojila akcioni plan za smanjenje zagađenja, između ostalog to podrazumeva da se od 1. januara sledeće godine zabrani uvoz polovnih vozila sa Euro 3 i Euro 4 standardom. Znači, mi u sledećoj godini bi trebalo da preskočimo dva stepenika u tom pogledu, pa čak se najavljuje da bi već od 2025. godine mogao da se zabrani uvoz Euro 5 motora, dakle da pređemo na Euro 6. S tim u vezi postoje i indicije, odnosno konkretne najave, da budem precizniji, da država želi da stimuliše vlasnike starijih dizelaša, znači to su vozila sa Euro 1, 2 i 3 standardom, da ih predaju na reciklažu, a da sa druge strane država stimuliše kupovinu tih novih polovnjaka koji imaju manji stepen emisije štetnih gasova, znači to su ti Euro 6 polovni automobili, i da subvencija po putničkom vozilu bude nekih 2100 evra. ali to su sve najave za godinu do dve unapred. Pratit ćemo, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Svi se nadamo da se zajedno radi na tome da se zagađenje generalno smanji.
Naravno, mada i dalje po podacima do kojih ste došli analizom zbivanja u 2022. godini vidimo da su dizelaši dvostruko više traženi u odnosu na benzince. I dalje je to dve trećine prodatih automobila.
Tako je. Negde 65% polovnih automobila je na dizel motor. To su verovatno neke ukorenjene navike naših vozača, gde je ključni faktor ekonomičnost motora, tačnije manja potrošnja i računica da se može uštediti na gorivu. Međutim, postoji jedan interesantan podatak kad je reč o prodaji novih vozila u Srbiji prošle godine. Naši podaci pokazuju da je čak 59% novih vozila prošle godine na benzinski motor, a samo 20 na dizel.
To je sad potpuno promjena.
Tako da je to možda neki nagoveštaj promjena u budućnosti i promjena trendova generalno. Ali
jasno.
Naravno, ostaje da vidimo.
Da, naravno, vi ćete to sve pratiti i obaveštavati.
Absolutno.
Nas. Ako sam vas dobro razumeo, planirate uskoro da izbacite još neke podatke?
Tako je. Spremamo još dve vrlo značajne analize. One će se baviti detaljnim kretanjem cena na tržištu, kako su se kretale cene tokom prošle godine u odnosu na 2021. I tu je također još jedan vrlo bitan faktor, a to je kakav je odnos ponude i potražnje, kako se sad tu stvari odvijaju. Proveli smo jednu veliku anketu na našem sajtu među 11.000 naših korisnika, odnosno potencijalnih kupaca automobila, i 189 vlasnika placeva, tako da ćemo imati relevantne podatke i bit će nam vrlo drago da ih uskoro podelimo i sa vama.
Sigurno ćemo se čuti tom prilikom. Petre, hvala mnogo za ove podatke za sada.
Hvala vama, pozdravljam vas.
Čuli ste Petra Veličkovića, menadžera za odnose sa javnošću u polovnim automobilima.
Yep. Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg februara 1809. godine rođen je nemački kompozitor, pijanista i dirigent Felix Mendelssohn. Sa 9 godina je već bio vrsni pijanista, u 22. je napisao svoju prvu simfoniju, a 2 godine kasnije uvertiru San letnje noći. Pored 5 simfonija, Mendelssohn je napisao niz klavirskih kompozicija, dela za klavir i orkestar i za kamerne sastave. Na današnji dan 1917. godine u Bitolju je rođena Fanula Papazoglu, istoričar, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, osnivač Centra za antičku epigrafiku i numizmatiku, akademik. Slušamo njena sećanja na dolazak u Beograd na studije 1936. godine.
Tako sam i došla sa jednim vrlo skromnim, bez ikakvih velikih planova, da studiram nešto, i moje su studije bile, ja moram reći, ipak žalosne. Ja sam 2,5 godine radila kao daktilograf, radila 8 sati dnevno računajući subotu i moje studije su morale da zaostanu. Tako da sam formalno studirala samo posljednje 2 godine pred rat. 40. 41. i 41. već je naravno tu rat i moram reći da sam ja apsolvirala braneći diplomski svoj rat u dvorištu u bašti profesora Budimira, gde sam došla posle 6. aprila, negde tamo juna 41. da pročitam svoj rad, da ga prodiskutim, on mi je rekao imam pravo da izađem na diplomski. Ja te diplomski ću položiti u 1946.
Trećeg februara 1924. godine preminuo je američki predsednik i Nobelovac Woodrow Thomas Wilson. I pored protivljenja javnosti, za vreme njegovog mandata, Amerika se uključila u Prvi svetski rat i na taj način pomogla da se krvoproliće ranije zaustavi. Slušamo deo govora Woodrow Wilsona o američkim indijancima u kongresu 1915. godine.
There are some dark pages in the history of the white man's dealings with the Indian, reamed with the greed and avarice of those who have thought only of their own profit. But it is also true that the purposes and motives of this great government and of our nation as a whole toward the red men have been wise, just and beneficent.
Na današnji dan 1989. godine preminula je balerina Nina Kirsanova. U Beograd je došla posle oktobarske revolucije i od tada je nastupala kao prva balerina Narodnog pozorišta. Bavila se i egiptologijom. Stekla je titulu magistra arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bila je osnivač prve baletske škole u Srbiji. Za vreme Drugog svjetskog rata radila je kao bolničarka, ali se nije odvajala od umetnosti.
Budući u toj bolnici, ja napravila jednu trupu folklornu u kojoj ulazili primariusi, ložači, administrativci, sestre, lekare. I stvarno ovako noću, u dva sata kad me čekam, bići neće biti aftom, ja ih, znate, učila kolo, ovo, ona. Nabavili smo negde kostime i mogu da kažem za mene jedno iz takve nezaboravnih. Prva proslava 1. maja kad još nije bil kraj rata, ali oslobođen bil Beograd, moja folklorna grupa sa mnom otegrala. Stali smo se i svi se zadržali, zasvirali moji muzičare, mi zaigrali.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
22 minuta je do 10 sati. Ovo je jutarnji program Radio Beograda. Na temperaturi u Srbiji uglavnom između 2 i 6 stepeni. Ima tu još samo par izuzetaka. Najhladnije na Koponiku sa minus 7 i u Sjenici na Zlatiboru sa minus 3 stepena. Prijatno je, iako je hladno u cijeloj Srbiji, jer se sunce promalja kroz oblake i nekako nam ulepšava ovaj dan. Tokom najtoplijeg dela dana temperatura će biti između 5 i 10 stepeni, kako gde. Međutim, večeras je moguće da nam ponovo bude i kiše i snega i pred nama su još nekoliko hladnih dana, možda i cela naredna nedelja će biti dosta hladna, ali i vreme je da bude hladno, jel da, početak februara. I mi u jutarnjem programu nastavljamo sa temom koju smo otvorili pre puna dva sata kada smo razgovarali vi i ja na temu da li stanovnici malih mesta i sela imaju adekvatan pristup zdravstvenim uslugama. Inspiracija za to pitanje bio je jedan događaj od juče, kada je otvoren dečiji dispanzer u malom mokrom Lugu i to je najviše obradovalo roditelje dece koja inkliniraju ka ovom dispanzeru, ima ih oko 2000, a na otvaranju ovog dispanzera bila je i koleginica Ivanka Joksimović, evo šta je zabeležila.
Projekat novog dečeg dispanzera u Malom Mokrom Lugu započet je na inicijativu građana.
Bio je višak prostora od nekih, ona ima ukupno 700 kvadrata, a taj višak se pojavio i dobili smo ideju da ovde otvorimo prvo biohemiju, a zatim i pedijatriju i evo posle skoro 2,5 godine pregovora to smo uspeli, naravno zajedno sa opštinom Zvezdara. Srećni smo svi zbog toga, zato što ovde ima oko 2000 dece, možda i više. Školske ima samo oko 1500-600, tako da smo mnogo učinili.
Gde su se deca pre toga lečila?
Deca su se lečila u domu zdravlja, koji jeste prilagođen za njihove potrebe, ali broj stanovnika je porastao, a i broj bolesti je, nažalost, i raznih infekcija porastao, tako da smo mi njima omogućili da ipak imaju veću zaštitu i bolju i da im je bliže i sve.
Smatram da je ovo veoma bitno za narod sa opštine Zvezdara, a posebno Malog Mokrog Luga. Jer problem je u tom, evo, ja sam baš donio od ozdo, morali smo donijeti čoveka, ali postoji, nije napravljen, a otvaramo, ne znam nije šta.
Treba da imamo i nekog, još sam pedijatrije, specijalistu, internistu, ginekologa, bilo šta još. Radi nam 3 dana u nedelji vađenje krvi, ali trebalo bi da se uradi laboratorija dole u prizemlju, da ipak imamo laboratoriju, a ne da moramo da idemo kod Cvetka dole i tako dalje. I naša dečica da ne idu u dom zdravlja kod Cvetka, nego ovde.
Stalni predstavnik programa USAID u Srbiji, Jakob Beriš, ističe da je od izuzetne važnosti da svi imaju pristup zdravstvenoj zaštiti.
Of course it is one thing when your children are...
Naravno, jedna stvar je kada vaše dete je bolesno, ali saznao sam da se u blizini nalaze 2 osnovne škole, tako da će za tu decu moći da se organizuju i preventivni pregledi, uključujući dakle, sistematske preventivne preglede i vakcinacije.
That will be organized in the center.
Projekat dečijeg dispanzera opremljen je zahvaljujući donaciji američkog naroda. Obuhvata kompletno opremanje dispanzera medicinskom opremom neophodnom za sve obuhvatne zdravstvene preglede, uključujući preventivne preglede i vakcinaciju, kaže direktor komisije Američke agencije za međunarodni razvoj u Srbiji, Brooke Isham.
The US government, which I represent here,
američka vlada, čiji sam ja danas ovde predstavnik u ime Američke agencije za međunarodni razvoj, sa ponosom je donirala neophodnu opremu domu zdravlja u Malom Mokrom Lugu, koja sadrži i nameštaj i neophodnu opremu za svakodnevni rad.
Donacija je deo projekta Zajedno protiv COVID-a koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, a sprovodi UNDP, program Ujedinjenih nacija za razvoj. Ova inicijativa sprovodi se u partnerstvu sa vladom Srbije.
Thank you.
Vikend je pred nama, dosta zanimljivih kulturnih manifestacija i događaja je tu, pa evo nekoliko koje smo izdvojili. Beogradska filharmonija večeras u 20 sati izvešće koncert na Kolarcu pod dirigentskom upravom Benjamina Švorca. Za veče Pariza na programu su dela Debussija, Ravela i Gershwina. Veliko je bilo interesovanje za ovaj koncert, pa će filharmonija od 19 sati pustiti i 50 ulaznica za stajanje. Pa ukoliko ste zainteresovani, budite koji minut pre 19 sati da biste došli do svojih karata. A u Novom Sadu u 20 sati Kulturni centar Vojvodine Miloš Trnjanski počinje sa realizacijom programa za ovu 2023. godinu. Večeras će ansambl Vuvej izvesti svoj nastup u okviru 2K+ antifestivala. U Beogradu je počeo festival dokumentarnih filmova DOK, peto izdanje. Juče je počeo, a traje do nedelje petog, izvinjavam se, do nedelje 5. februara, tako je. Dosta zanimljivih dokumentarnih filmova je na programu. Najbolje je posjetiti njihov sajt i otkriti šta je sve u ponudi. U kinoteci do 5. februara traje festival iranskog filma, u okviru kojeg će večeras biti prikazan film Orah iz 2018. godine, a u 20 sati bit će prikazan film Skijaš. U Domu kulture Studentski grad priređena je retrospektiva najznačajnijih filmova danskog reditelja Larsa von Triera. Od 2. februara pa traje sve do kraja meseca, do 28. biće prikazano desetak njegovih filmova i Trierova kultna serija Kraljevstvo, tako da svi ljubitelji ovog stvaralca mogu da uživaju. Večeras u 19 sati prikazuje se film Epidemija, a sutra u isto vreme zaista sjajan film Evropa. Ima tu još mnogo događaja, ali nešto ćemo prepustiti i vama da izaberete. Za kraj samo najava jednog zanimljivog događaja u opštini Mladenovac. Na klizalištu tamošnjem bit će izvedena predstava na ledu. Promocija počinje u 18 sati, a u pitanju su automobili na ledu, pa ko želi to da vidi, eto, može da svrati do sportskog centra u Mladenovcu.
Thank you.
ne znam kako vama, meni je prethodnih 3,5 sata proteklo dosta brzo i bilo vrlo zanimljivo. I vreme je da se odjavimo i najavimo šta vas čeka dalje u programu. Ukoliko nas redovno pratite, a najviše znamo da je takvih, onda znate i sami, u 10 slede vesti, a potom počinje magazin na prvom, koji će trajati do 13 sati. Sa vama će u naredna 3 sata biti koleginica Ana Tomašević, koja će za nekih 10 minuta, najdalje 15, najaviti sadržaje svoje emisije. Biće tu očekivano i logično dosta različitih tema, a kažem očekivano i logično između ostalog i tema o kojoj se raspravlja u Skupštini Srbije, a to su odnosi Beograda i Prištine i pokušaj pronalaska nekog kompromisnog rešenja. Ukoliko možete, probajte da iskoristite ovaj prvi deo dana dok je ovako lepo i sunčano, iako je hladno, zato što će krajem dana doći do naoblačenja, pa će u nižim predelima padati kiša, a na planinama i sneg. Ukoliko možete, dakle, iskoristite ovo vreme, najviša temperatura tokom onog najtoplijeg dela dana biće između 5 i 10 stepeni. Sa vama u prethodna 3,5 sata bili su Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Miša Stojiljković. Svi zajedno vas pozdravljamo i želimo da se odmorite tokom predstojećeg vikenda. Believe you let me down.